Juni 20 mwaka 2019, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio pamoja na mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Tunapatikana katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo lote la Maziwa Makuu na Radio RTGL Butembo, DRC.
Kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba Kenya yasisitiza kwamba lazima kambi kubwa ya wakimbizi duniani ya Dadaab yenye wakimbizi kutoka Somalia ifungwe. Wakimbizi badala yake wanataka kupewa uraia.
Mambo ya kusema kila wakati hii kambi tunafunga serikali inaimba, ajue ya kwamba ile madhara kubwa ambaye wanaweza kuletea hawa vijana zaidi ya 10,000 ambao wamejaliwa hapa na wanasoma hapa. Mtu akizaliwa mahali na afike mpaka 20 aowe asaye tena, hakuna haja ya kufukuza mtu kama huyo.
Tanzania yaahidi kuendelea kuwapokea wakimbizi, lakini inataka wakimbizi kutoka DRC na Burundi warejee nchini mwao japo kwa hiari.
Wizara ya mambo ya ndani ya nchi kupitia idara ya huduma kwa wakimbizi itaendelea kuwapokea na kuwahifadhi waomba hifadhi wanaokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa ambao wameomba hifadhi ya wakimbizi hapa nchini.
Karibu sana msikilizaji, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Watu watatu ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu wamehukumiwa kunyongwa na mahakama moja nchini Tanzania baada ya kupatikana na hatia ya mauaji katika tukio lililochochewa na hisia za kidini. Hukumu hiyo imetolewa na jaji wa mahakama kuu mjini Bukoba, Lamesh Mlacha. Shirika la habari la AFP limewanukuu maafisa wa mahakama wakisema kuwa washukiwa hao watatu walikiri kwamba walitekeleza mauaji hayo kwa sababu ya tofauti za kidini. Hii ni kufuatia video iliyoonyeshwa mahakamani ambapo miili ya watu hao wanne ilipatikana Novemba mwaka 2015 ikiwa imetenganishwa na vichwa katika mji wa Katoma uliopo wilaya ya Bukoba. Wakili wa wafungwa hao anasema wateja wake watakata rufaa. Kenya inafunga lengo lake la kupanua mpango wake wa umeme ifikapo mwaka 2030 kwa takriban 30%, wakati mahitaji yakikua taratibu kuliko ilivyotarajiwa. Matamshi hayo yametolewa na waziri wa nishati nchini humo Charles Keter. Nchi hiyo hivi sasa inapanga kuongeza megawati 7,200 za uwezo wa umeme kwenye gridi yake ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni chini kutoka lengo la awali la megawati 10,000. Waziri huyo alikaririwa akizungumza na vyombo vya habari leo Alhamis. Serikali inakadiria mwaka 2018 kwamba mahitaji ya umeme yataongezeka kwa 9% kwa mwaka hadi mwaka 2021 na kisha kupungua kwa 7% kwa mwaka. Wizara ya nishati nchini humo ilieleza mwezi Disemba kwamba 75% ya watu wa Kenya walikuwa na fursa ya kupata umeme, iliongezeka kutoka 32% mwaka 2014. Wabunge wa Sudan Kusini wamekasirishwa na bajeti iliyowasilishwa bungeni kwa mwaka wa fedha 2019-2020 kutoka kwa waziri wa fedha nchini humo leo, wakiwa na mshangao juu ya mshahara ambao hawajalipwa watumishi wa serikali pamoja na wanajeshi. Kipengele hicho kilichowashangaza kinaelezea miezi kadhaa ya serikali yenye matatizo ya Sudan Kusini baada ya mkataba wa amani wa hivi karibuni uliotiwa saini kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali mara kwa mara ilipambana na makundi ya kikabila, jambo ambalo lilichochea uzoroteshaji wa uzalishaji mafuta, kulazimisha mamia ya watu kukimbia nchi na kuua watu takriban 400,000. Thamani ya sarafu ya muda ya Zimbabwe imeshuka kwa kiwango kikubwa katika soko lisilo rasmi leo Alhamis, na makampuni nchini humo yamekuwa yakitaka kulipwa kwa kutumia dola ya Marekani ili kujikinga na mfumuko wa bei ambao uko juu zaidi kuliko wakati wote katika kipindi cha muongo mmoja. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Dola ya Zimbabwe ya RTGS imeshuka thamani kwa kiasi cha 60% dhidi ya dola ya Marekani tangu ilipoanza kutumiwa mwezi Februari mwaka huu, huku kukiwepo wasiwasi ya kupoteza thamani zaidi kufuatia madai ya wafanyakazi wa sekta ya umma wanaotaka nyongeza ya pili ya mshahara mwaka huu. Rais Emmerson Mnangagwa alishinda uchaguzi wa urais uliokumbwa na utata mwaka uliopita kwa ahadi ya kufufua uchumi wa Zimbabwe ambao umedorora kufuatia miongo kadhaa ya usimamizi mbaya wa rais aliyeondolewa madarakani Robert Mugabe. Lakini mwaka mmoja baadaye, maisha ya kila siku ni magumu kwa raia wa Zimbabwe. Kuna uhaba mkubwa wa dola ya Marekani pamoja na bidhaa kama mafuta, dawa na mkate, huku umeme ukipotea kwa zaidi ya saa 10 kila siku. Dola ya RTGS ambayo matumizi yake yalianzishwa na serikali mwezi Februari tarehe 22 kama hatua ya kwanza ya kuwa na sarafu mpya ifikapo mwishoni mwa mwaka, thamani yake imeshuka hadi asilimia 14.3 ikilinganishwa na ilivyokuwa wiki iliyopita, ikibadilishwa kwa 10.5 dhidi ya dola ya Marekani. Zimbabwe ilianza matumizi ya dola ya Marekani Januari mwaka 2009 wakati raia wake walikuwa wamekataa kutumia dola ya Zimbabwe ambayo tayari ilikuwa imepoteza thamani yake kabisa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kwamba utawala wa jeshi Sudan umemwondoa madarakani kaimu mwendesha mashtaka mkuu nchini humo siku kadhaa baada ya kufunguliwa mashtaka ya rushwa dhidi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani nchini humo Omar al-Bashir. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mkuu anayeongoza baraza la jeshi la muda, alitoa amri ya kuondolewa al-Walid Sayyid Ahmed na nafasi hiyo kuchukuliwa na Abdullah Ahmed, alieleza shirika la habari la serikali SUNA. Hakuna sababu yoyote iliyotolewa kuhusu kuondolewa kwake kwenye wadhifa huo, lakini kumefanyika siku kadhaa baada ya Bashir kusimamishwa mbele ya mwendesha mashtaka mwingine akikabiliwa na mashtaka ya rushwa na kudhibiti kinyume cha sheria fedha za kigeni. Al-Walid Sayyid Ahmed aliteuliwa haraka baada ya Bashir kuondolewa madarakani mwezi April, na kuondolewa kwake kumetokea pia wiki kadhaa baada ya ghasia mbaya kwenye kambi ya waandamanaji mjini Khartoum zilizosababisha vifo na mamia kadhaa kujeruhiwa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameteua mkurugenzi mpya wa kampuni ya mafuta ya serikali ya Nigerian National Petroleum Corporation NNPC, taarifa ilieleza leo Alhamis. Taarifa hiyo imesema kuwa Mele Kolo Kiari, mwana jiolojia, aliteuliwa pamoja na maafisa wengine saba. Nigeria ni moja ya nchi inayozalisha mafuta kwa wingi duniani. Buhari alianza muhula wake wa pili madarakani mwezi uliopita baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika mwanzoni mwa mwaka huu. Siku moja baada ya baraza la Senate la Mexico kuidhinisha mkataba mpya wa biashara na Canada pamoja na Marekani, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau anatembelea Washington kuzungumzia mkataba huo na masuala mengine ya biashara na rais wa Marekani Donald Trump. Kura iliyopigwa jana 114-4 huko Mexico ilipitisha kwa pamoja mkataba wa biashara wa Marekani, Mexico na Canada licha ya mivutano iliyokuwepo ya Marekani juu ya wahamiaji wanaovuka mpaka kuingia Marekani kutoka Mexico. Mexico ni nchi ya kwanza kuidhinisha USMCA, ikichukua nafasi ya mkataba wa biashara huru Amerika Kaskazini wa mwaka 1994. Trump aliita NAFTA mkataba mbaya sana kuwahi kufanyika, akisema uliua ajira Marekani na kupatia Mexico vitu vyote. Mkataba mpya unakaribiana kufanana na ule wa zamani. Tofauti kubwa inajumuisha masharti kwamba magari yanayopelekwa Marekani lazima yawe na vifaa zaidi vya Marekani, na wakulima wa Marekani watakuwa na uwezo wa kuuza bidhaa zao Canada. Iran ilitungua ndege moja isiyo na rubani ya Marekani leo katika tukio ambalo maafisa wa Iran walisema lilitokea kwenye eneo la nchi yao, lakini maafisa wa Marekani wanasema lilitokea katika eneo la anga ya kimataifa. Katika maelezo ya Iran, ndege RQ-4 Global Hawk isiyo na rubani ilitunguliwa na wanajeshi wa Revolutionary Guard katika eneo la anga lililopo kusini mwa jimbo la Hormuzgan nchini humo, karibu na ghuba ya Hormuz. Ofisa mmoja wa Marekani alielezea ndege hiyo kuwa ni MQ-4C Triton ambayo ilikuwa ikisafiri kwenye ghuba ya Hormuz. Msemaji wa komandi kuu ya Marekani, Captain Bill Urban, aliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa hakuna ndege yote ya Marekani iliyokuwa ikiendesha shughuli zake katika eneo la anga ya Iran hii leo. Alikataa kuelezea zaidi juu ya tukio hilo. Jeshi la Marekani lilieleza Iran ilijaribu kutungua ndege ya Marekani isiyo na rubani wiki iliyopita, na mivutano kati ya nchi hizi mbili imeongezeka kwa mashambulizi dhidi ya tenka ya mafuta katika eneo hilo, ambapo Marekani inailalamikia Iran kwa tukio hilo, lakini Iran ilieleza kwamba haikufanya shambulizi hilo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Shirika la kutetea haki za wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaeleza kwamba karibu watu milioni 7 kote duniani wanalazimika kuhama makazi yao kutokana na vita, unyanyasaji na migogoro. Ripoti ya UNHCR inaeleza kwamba idadi hiyo ni kubwa kuwahi kufikiwa tangu kuanzishwa kwa shirika hilo miaka 70 iliyopita. BMJ Muridi ana ripoti kamili.
Wakati dunia ikiadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa UNHCR na siku ya wakimbizi duniani, ripoti zinaeleza kwamba watu 300,000 walikimbia makazi yao kutokana na mapigano kaskazini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Na msemaji wa UNHCR Barbara Balok anasema kwamba watu 160 wameuawa katika mapambano kati ya wakulima na wafugaji mnamo wiki moja iliyopita.
As the displacement continues at this massive scale, fear are
wakati watu wanaendelea kukimbia kwa idadi kubwa namna hii, kuna wasiwasi kwamba watu watajaribu kutafuta usalama nchini Uganda, upande wa pili wa ziwa Albert.
Watu wengi wanaolazimika kukimbia kutoka makazi yao wana matumaini kwamba wataweza kurudi nyumbani kwao, ikiwa ni pamoja na wale ambao wametumia maisha yao yote ndani ya makambi ya wakimbizi kama wa Palestina huko Jordan. Mohamed Diab ni mkimbizi wa Kipalestina na anasema kamwe hatokata tamaa ya kurudi nyumbani.
Hatuwezi kusahau mahali tulikozaliwa. Haiwezekani kamwe. Kizazi kijacho hakitakata tamaa. Tukifa, kuna wengine watakaobaki, au sio?
Lakini idadi ya watu wanaoweza kurudi nyumbani kwao ni ndogo sana, na migogoro mipya ya unyanyasaji, uhalifu na ukiukaji wa haki za binadamu zinaendelea kusababisha mawimbi mapya ya wakimbizi. Idadi ya hivi sasa ya watu wote wanaolazimika kuhama makazi yao kote duniani ni karibu sawa na idadi ya wakazi wote wa Ufaransa, wengi wao wakiwa ni wakimbizi kutoka Afghanistan, Syria, Sudan Kusini na Myanmar. Ninette Kelly ni mkurugenzi wa ofisi ya UNHCR mjini New York na ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano ya kikabila katika baadhi ya nchi kama Ethiopia na Cameroon yanasababisha watu kukoseshwa makazi mara kwa mara na kubaki nchini.
And when you look at those countries, you can see that both Afghanistan and Somalia have had.
Ukiangalia nchi hizo unakuta zote Afghanistan na Somalia zimekuwa na watu wakilazimika kuhama makazi yao mara kwa mara mnamo miaka 40 iliyopita. Na tukio jingine kuu bila shaka ni hali ya Venezuela, ambako tangu mwaka 2015 zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia.
Mkurugenzi huyo wa ofisi ya UNHCR anasema hivi sasa Colombia ina wakimbizi milioni 1,300,000 walioandikishwa kutoka Venezuela, huku Peru ikiwaandikisha wakimbizi 800,000. Anasema kwamba watu wengi wanakimbia kutoka makazi yao kwa sababu hawana budi ya kufanya hivyo ili kujisalimisha. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inahimiza jumuiya kimataifa kuwekeza katika uchumi na usalama wa nchi ambazo watu wanalazimika kukimbia.
Serikali ya Kenya nayo inaendelea na mpango wake wa kufunga kambi kubwa zaidi duniani ya wakimbizi ya Dadaab, ikisema hali ni thabiti nchini Somalia na wakimbizi hao wanastahili kurudi makwao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR tayari limeanza mikakati ya kuhamisha baadhi ya wakimbizi katika kambi ya Kakuma wanaotaka kuondoka kwa hiari, anavyoripoti Huba Abdi akiwa Dadaab, Kenya.
Tunaendelea na hiyo mipango kuhakikisha kwamba hii kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambayo imekuwepo sasa tunaelekea miaka 27 imefungwa, na Dadaab imerudi kwa wenyeji waendelee kufanya shughuli zao kama ilivyokuwa kabla wakimbizi hawajakuja.
Ni kauli ya naibu kamishna wa Dadaab Harun Kamau, anayeshikilia kuwa mpango wa serikali ya Kenya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab itaendelea licha mashirika kutetea haki za kibinadamu kutaka zoezi hilo lisitishwe kwa kuwa linakiuka haki za kibinadamu. Tangu serikali ya Kenya ilipotangaza kuwa itafunga kambi ya wakimbizi, hofu na wasiwasi ilitanda miongoni mwa wakimbizi waliotoroka vita nchini Somalia. Maswali yakikosa jibu kwa watoto na vijana waliozaliwa katika kambi hii baada ya wazazi wao kutoroka vita Somalia. Zakaria Mohamud, kijana mwenye umri wa makamu, alizaliwa katika kambi ya Hagadera, lakini wito wa serikali ya Kenya kuwataka kurudi umemkanganya asijue yeye kama mzaliwa katika ardhi ya Kenya ataelekea wapi, kwani Somalia pia sio nyumbani.
Kama mtu akona anajitegemea ama anajifanyia kazi ama akona income fulani, anaweza yani anaweza kuwa na hope. Mimi sina hope sahi. Niko hopeless. Hopeless, jobless.
Zakaria akitafuta majibu ya maswali yanayomtatiza, serikali ya Kenya inasema haitambui watoto waliozaliwa katika kambi ya wakimbizi kama raia wa Kenya.
Kama umezaliwa na baba mkimbizi, mama mkimbizi, sio mtoto ni mkimbizi. Na sheria inazungumza kiwazi kwamba ingawa wewe ni mkimbizi, umekuwa hapa nchi na umeolewa na mkimbizi, hivyo mtoto wa mtazaa ni mkimbizi kwa sababu nchi yenu ni ile ambaye mlitoka ama nchi ambaye wazazi wako walitoka. Kama ni tofauti na hiyo, basi kuna sheria ambazo zinafaa kufuatwa. Kama mtu anataka kuwa Mkenya, afuate hizo sheria, na kila ombi litaangaliwa kulingana na muktadha wa ombi hilo.
Kenya inapoungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, kauli ya mwaka huu ikiwa ni wito wa kuungana katika hatua zilizopigwa na wakimbizi, kwa kimombo step with the refugees. Baadhi ya wenyeji wa Dadaab wameitaka serikali ya Kenya kufikiria upya kuhusu mpango wa kuifunga kambi ya wakimbizi.
Mambo ya kusema kila wakati hii kambi tunafunga, serikali inaimba, ajue ya kwamba ile madhara kubwa ambaye wanaweza kuletea hawa vijana zaidi ya 10,000 ambao wamezaliwa hapa na wanasoma hapa. Mtu akizaliwa mahali na afike mpaka 20 aowe asaye tena, hakuna haja ya kufukuza mtu kama huyo. Inafaa kupatiwa haki yoyote ambayo sisi tuko nayo.
Aidha, serikali ya Kenya imesimamisha pia usajili wa wakimbizi hasa kutoka taifa la Somalia.
Hatusajili kwa sababu hakuna haja ya kusajili, na ilhali tuna mpango wa kufunga. Itakuwa ni kama kutoa maji kutoa kwa ndoo moja na kuweka kwa ndoo nyingine. So tunahakikisha kwamba wale wamekuweko wakimbizi kwa muda na wako tayari kurudi, tunawasaidia ili waweze kurudi kwa nchi yao na waanze kujenga nchi yao.
Mwaka 2016, shirika la UNHCR ilifunga kambi ya wakimbizi inayojulikana kama kambi OS, na mwaka jana ilifunga kambi ya IFO 2. Kufuatia zoezi la kufungwa kwa kambi hizo mbili, hapo kesho shirika la UNHCR itakabidhi rasmi serikali ya Kenya kambi hizo, ambapo kuna hospitali, shule na visima vya maji, na sasa itakuwa mali ya serikali ya Kenya na watakaofaidi ni wenyeji wa Dadaab. Huba Abdi, VOA, kambi ya wakimbizi Dadaab.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Tuelekee Tanzania, ambapo serikali imeahidi kuwalinda wakimbizi walio nchini humo kulingana na mikataba ya kimataifa kuhusu wakimbizi na haki za kibinadamu, lakini ikawataka wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kurejea makwao kwa hiari. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya ndani wakati wa maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani, lengo likiwa ni kutafakari sababu zinazochochea watu kulazimika kuzikimbia nchi zao za asili ili kutafuta hifadhi katika nchi nyingine. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho hayo ya siku ya wakimbizi duniani, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola amesema Tanzania itaendelea kuwalinda wakimbizi waliopo hapa nchini, ikiwemo kuwapa haki zao za msingi, lakini hata hivyo akawataka wakimbizi hususan wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na nchi ya Burundi kujiandikisha kurejea makwao kwa hiari, kwa vile kwa sasa kuna amani ya kutosha. Tanzania mpaka kufikia mwezi Mei mwaka huu ilikuwa na jumla ya wakimbizi 81,153 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, wakimbizi 188,753 kutoka Burundi na wakimbizi 248 kutoka katika mataifa mengine tofauti ambao wamehifadhiwa katika kambi za wakimbizi zilizopo mkoani Kigoma, Tabora pamoja na Katavi.
Kwa hiyo wapo ambao wameisha jiandikisha na wengine tayari kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi na nchi ya Burundi, tumeisha warejesha nchini kwao kwa hiari. Lakini bado tunao wale ambao wako tayari kuondoka. Tulikuwa na tatizo la kifedha, lakini tunashukuru sasa tumeweza kupata msaada wa kifedha, ambapo tumejiandaa kwamba kila wiki moja tutakuwa tunawapeleka wakimbizi 2,200.
Emmanuel Nkurunziza, mkimbizi kutoka kambi ya Nduta Kibondo, anazungumzia hamu ya kurejea nchi yake asili ambayo ni Burundi.
Naomba wale ambao hawajajiandikisha pia ni kwa hiari, sio kwa lazima. Tuende tukajenge nchi yetu, tukaiboreshe kama Dar es Salaam nilivyoona. Nimeona pazuri. Maana mimi najisikia nikienda kule kijijini kwetu, kuna watu niacha kule kijijini, nitakuta wameshajenga mjengo wa kisasa. Na mimi nitafikia hapa nyumba ya nyasi.
Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kuzingatia na kutimiza wajibu wake kwa kutekeleza na kusimamia mikataba yote ya kimataifa iliyoridhia, ikiwa mkataba wa Geneva wa mwaka 1951, mkataba wa nyongeza wa mwaka 1967 unaohusu masuala ya wakimbizi, pamoja na mkataba wa Afrika wa mwaka 1969. Sudi Mwakibasa ni mkurugenzi wa idara ya wakimbizi, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi.
Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia idara ya huduma kwa wakimbizi itaendelea kuwapokea na kuwahifadhi waomba hifadhi wanaokidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa ambao wameomba hifadhi ya ukimbizi hapa nchini. Wizara itatekeleza jukumu hili la serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Siku ya wakimbizi duniani huadhimishwa kila mwaka Juni 20 kukumbusha madhila wanayoyapata wanadamu wanapolazimika kukimbia makazi yao na kutambua ukarimu wa nchi zinazowahifadhi wakimbizi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wakimbizi duniani ni hatua na mkimbizi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Katika matukio ya Afrika, tunaangazia namna wakimbizi wa Burundi walioko nchini Rwanda wanavyojikimu kimaisha kwa kubuni miradi ya maendeleo. Tutamsikia mjasiriamali anayeuza taa zinazochajiwa kwa battery, Fabrice Mugisha, mkimbizi kijana anayeishi mjini Kigali, Rwanda. Mwenzangu Patrick Ndwimana anatupasha zaidi.
Fabrice Mugisha alisomea fani ya umeme katika shule ya sekondari ya ufundi nchini Burundi na kupata shahada kwenye taaluma hiyo. Alipokuwa Burundi, alikuwa na kampuni inayouza taa zinazotumia umeme wa miale ya jua, yani solar. Kufuatia mgogoro wa kisiasa wa mwaka 2015 nchini humo, Mugisha alikimbilia nchi jirani ya Rwanda. Tangu Januari 2016, anaishi mjini Kigali kama mkimbizi. Pamoja na kuitoroka nchi yake ambapo biashara yake ilikuwa imeimarika, Mugisha hakuvunjika moyo. Alifikiria kuanzisha biashara inayohusiana na kutengeneza na kuuza taa za umeme zinazochajiwa kwa betri na uwezo wa kuendelea kuwaka kwa saa 4 mara baada ya umeme kuzimika. Taa hizo zina mwangaza usioumiza macho. Mtu anaweza kuzitumia akisoma kitabu au akilala chumbani.
Nilipofika Rwanda, nilifikiria kufanya kazi nyingine ambayo inafanana na ile niliyokuwa nafanya Burundi. Kwanza nilianza utafiti wa kulifahamu soko. Nilifanya utafiti huo kwenye bar, migahawa na hoteli na kuzungumza na wamiliki ili kujua changamoto wanazopata wakati umeme ukikatika.
Baada ya kukamilisha utafiti wake, Mugisha alisajili kampuni yake Mind Transform Technologies kwenye bodi ya maendeleo ya Rwanda, Rwanda Development Board, RDB. Kampuni yake iliorodheshwa kwenye kundi la makampuni ya wajasiriamali wenye mitaji midogo. Mind Transform Technologies ilianza na mtaji wa fedha za Rwanda milioni 1.5, sawa na dola 1,700. Kampuni ya Mugisha inafanya kazi kwa miezi 6 sasa, na anashirikiana na wafanyakazi wawili kwenye biashara yake, mmoja ni naibu meneja, mwingine ni msimamizi wa masoko. Bidhaa zake zinanunuliwa zaidi na hoteli mjini Kigali. Mugisha anaridhishwa na jinsi biashara inavyoendelea.
Ni miezi 6 tu tangu niisajili kampuni yangu, lakini nikitazama nilikoanzia na nilipo hivi leo, naona mambo yanaendelea vizuri. Napata faida japokuwa si kubwa sana. Kila mwezi napata faida 300,000 fedha za Rwanda baada ya kulipa gharama zote ikiwemo kodi.
Kila mjasiriamali hukumbana na changamoto, hasa kwa mkimbizi kama Mugisha. Anasema kikwazo kikubwa ni kupata mkopo wa benki. Mugisha anasema si rahisi kupata mkopo nchini Rwanda ukiwa mkimbizi na kama huna dhamana. Licha ya hayo, Mugisha ana mpango wa kupanua biashara yake hadi mikoani na kutoa ajira kwa wakimbizi wenzake, hasa vijana.
Nabuni namna kuwapa mafunzo wakimbizi wenzangu kuhusu teknolojia hii ili tupanue soko. Kuna ulazima wa kufanya kazi na wengine ili wawe washirika wangu katika kukuza biashara hii.
Rwanda inahifadhi wakimbizi wa Burundi 71,490 kulingana na takwimu za UNHCR na serikali ya Rwanda za Aprili 30 mwaka huu. Wengi miongoni mwa wakimbizi hao ni vijana ambao hawana ajira. Kwa kusubiri utekelezaji wa ndoto yake, Mugisha ametoa wito kwa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR tawi la Rwanda na kamati inayowakilisha wakimbizi wa Burundi nchini humo kuweka pamoja wakimbizi wa bunifu na kuwatafutia misaada ya kifedha ili kufanikisha miradi yao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu watatu ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu wamehukumiwa kunyongwa na mahakama moja nchini Tanzania baada ya kupatikana na hatia ya mauaji katika tukio lililochochewa na hisia za kidini. Kenya inafuta lengo lake kupanua mpango wake wa umeme ifikapo mwaka 2030 kwa takriban 30% katika mahitaji ya yakikuwa taratibu kuliko ilivyotarajiwa. Matamshi hayo yametolewa na waziri wa nishati nchini humo Charles Keter. Wabunge wa Sudani Kusini wamekasirishwa na bajeti iliyowasilishwa bungeni kwa mwaka wa fedha 2019-2020 kutoka kwa waziri wa fedha nchini humo leo, wakiwa na mshangao juu ya mshahara ambao haujalipwa watumishi wa serikali pamoja na wanajeshi. Vyombo vya habari nchini Sudan vimeripoti kwamba utawala wa jeshi Sudan umemwondoa madarakani kaimu mwendesha mashtaka mkuu nchini humo siku kadhaa baada ya kufunguliwa mashtaka ya rushwa dhidi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani nchini humo Omar al-Bashir.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo kwa sehemu kubwa tumeangazia siku ya wakimbizi duniani. Msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.